Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 2-нче январ жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Украина Россия белән газ бәхәсендә Европадан яклау үзле. Төркиядә курд телендә телевидение тапшырулары башланды. Православие хастаханәләргә дә үтеп керә. Русияның кайбер төбәкләрендә бала төшерү православ дин әһеле белән сөйләшүдән соң гына рөхсәт ителә. Казан кризиска карамастан Русиядә иң оптимист шәһәр булып кала. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Израиль һөҗүмнәре 7-нче көндә дәвам итә. Газадан чит ил ватандашлары чыгарылды. Куба коммунистик инкылапның 50 еллыгын билгели. Россия Украинаны Европага дигән газны урлауда гаепли. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Израилендә 7-нче көн Газадагы Хамас корылмаларын утка тота. Кичә Хамасның сәяси җитәкчеләренең берсе Низар район һәлак булды. Фәлестиннәр шыганаклары хәрби ишара башланганнан бирле 400 ләп кеше үлде дип хәбәр итә. Бүген Газадан чит илләр кешеләре шул санда Россия, Украина, Казахстан, Америка Кушма Штатлары һәм Төркия ватандашлары чыгарылды. Бу хакта Израиль премьер-министрының матбугат вәкиле Марк Регев хәбәр итте. Бүген иртән Израиль Газадан чит ил ватандашларын чыгаруны оештырды. Шулай ук без читтән ашамлык һәм дарулар кертүне дә җайладык дип сөйләде Израиль хөкүмәте башлыгының матбугат вәкиле. Якын көнчыгышта сәфәрдә булган Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган җитәкчеләр белән Газадагы хәлләр турында сөйләшүләр алып бара. Кахирәдә Мисыр президенты Хосни Мөбарәк белән булган очрашуда Эрдоган Израильне хәрби шараны туктатырга һәм Хәмәсне Израиль җирләренә һөҗүмнәрне бетерергә чакырды. Мисырга килер алдыннан Төркия премьер-министры Сүрия һәм Урдун җитәкчеләре, шулай ук Фәлестиннәр башлыгы Мәхмуд Габбас белән очрашты. Чехия, Франция һәм Швеция тышкы эшләр министрлары Газадагы сугыш турында сөйләшер өчен якын көнчыгышка китте. Чехия министры Карл Шварценберг һәм Франция министры Бернард Кушнер, Швеция министры Карл Билд сәфәрләрен Кахирәдән башлый. Дүшәмбе алар Иерусалимгә һәм Көнбатыш ярдагы Рамаллага бара. Европа берлегендә рәислек Франциядән Чехиягә күчте. Аңарчы берлектә Швеция рәислеге иткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Төркиядә курд телендә 24 сәгатьлек телевидение каналы күрсәтә башлады. ТРТ 6 каналының беренче тапшыруы Төркия байрагы сүрәтендә Төркия гимнын уйнатудан башланды. Европа берлеге Төркиягә курд ашчылыгы хукукларын якларга дип басым ясый. 2004 елда курд телендә 30 минутлык тапшырулар чыга башлаган иде. Куба коммунистик инкылапның 50 еллыгын билгели. Бүген президент Рауль Кастро Куба халкын Сантьяго де Куба үзәгендәге сарайның балконына чыгып сәламләде. 1959 елда шулык балконда аның абыйсы Фидель Кастро Батиста режимының җиңелүен игълан иткән иде. Рауль Кастро үз чыгышында Куба тагын 50 ел яшәячәк дип, халыкны күрше Кушма Штатлардан килгән куркынычка каршы көрәшне дәвам итәргә чакырды. 82 яшьлек абыйсы Фидельнең каты авыруыннан соң Кубаны хәзер Рауль Кастро җитәкли. 1 гыйнвардан евро акчасы кулланган илләргә Словакия кушылды. Европа берлегендә бердәм акча кулланган илләр саны 16га җитте. Словакия берлекнең яңа агъзасы буларак Словениядән соң евро акчасына күчкән 2-нче ил булды. 2009 елның 1 гыйнварында евро акчасы булдыруга 10 ел тулды. Кулланышка евро 3 ел соңрак 2002 елның 1 гыйнварында керде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Гыйракта Багдад янында 30 лап кеше һәлак булды, дистәләгән кеше яраланды. Интихарчы бер кабиле җыены барган йортка кирип, үз-үзен шартлаткан. Полиция бу җинаятны милләт һәм диннәр ара нәфрәт сәбәпле кылынган дип саный. Мәскәүнең көньягында 2 Үзбәкстан ватандашының мәйитләре табылган. Аларга пычак кадап үтергәннәр дип хәбәр ителә. Тикшерүчеләр үтерүнең сәбәбе милләт ара нәфрәт булырга мөмкин дип фаразлый. Кичә Мәскәүдә 2 Кыргызстан ватандашының үтерелүе турында хәбәр ителгән иде. Кыргызстанның Русиядәге вәкиле Рәхим Ул атта курыр сүзләренә караганда, пышак белән кода үтерелгән кешеләргә 20 һәм 23 яш булган. Токиода яңа ел алдыннан эшсез калганнар һәм яшәргә урын булмаганнар өчен 300 кешелек шатырлар шәһәрчеге ачылды. Анда аларны бушка ашаталар, үзләрен эштән яки яшәгән җиреннән канунсыз куылган дип санаучылар юристлардан киңәш сорыялар. Хәйрия чарасы дүшәмбегә кадәр дәвам итә. Финанс кризисы аркасында Япониядә дистәләгән мең кеше эшләрен югалтты. Эстониядә икътисади авырлыклар сәбәпле канунларны рус теленә тәрҗемә итү туктатылды. Илдә рус телен ана теле дип санаучы 400 мең кеше яши. Рәсми канунларны тәрҗемә итү 2006 елда бу эш дәүләт нәшриятыннан юстиция министрлыгына күчкәч туктатылган иде. Министрлык аның эше канунларны инглизчәгә тәрҗемә итү, халыкара килешүләрне исә инглизчәдән эстончага тәрҗемә итү дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Русия белән Украина арасында газ бәхәсе дәвам итә. Тарафлар газ бәясе мәсьәләсендә килешүгә ирешә алмаганнан соң Газпром ширкәте Украинага газ җибәрүен туктатты. Украина рәсмиләре бу бәхәстә Европа Берлегенең яклавын казану максаты белән Европа илләренә сәфәрләр башлады. Тулырак итеп Али Гыйльми сөйли.
Яңа ел җитүгә газ бәясе турында бәхәс башлау Киев белән Мәскәүнең яңа шөгыле түгел. Нәкъ 3 ел элек шундый ук бәхәс вакытында Россия Украинага барган газ үткәргечен ябып куйган иде. Нәтиҗәдә Европаның берничә иле салкын кыш уртасында газ кытлыгы кичерде. Ул чакта бәхәс нибары 2 көнгә сузылды, ләкин Европа Берлеге бу 2 элекке совет иленең бәхәсендә читтә утырып кала алмаганын тиз аңлады. Быйылғы яңа бәхәстә Мәскәүдә, Киевта Европа Берлеген үзе түгелә көндәше ғәйепле дип ышандырырға тырыша.
Украинские партнеры официально уведомили нас о том, что...
Украина ягы рәсми рәвештә үзенә газ килү тукталса, көнбатыш Европага дигән газны транзит итмәячәген белдерде. Безнеңчә бу һич кенә дә дөрес түгел, ди Русия премьер-министры Владимир Путин. Чөнки Русия белән Украина арасында транзит турында килешү бар. Ул 2010 елның 31 декабренә кадәр төзелгән һәм берничек тә үзгәртелә алмый.
1 декабря 2010 года и никаким изменениям не подлежит.
3 ел элек булган бәхәстән айырмалы буларак, бу юлы Европа илләре һәрхәлдә әлегә газ кытлыгына зорланмый. Шулай да кайберләре әзерлек чараларын күрә башлады. Әйтик, Германия газны Норвегия белән Нидерландтан алу турында уйлана. 3 ел элек Мәскәүнең газны ябып кую гамәлен күпләр көнбатышка таба йөз тоткан Украинаны акылга утырту гамәле дип бәйләгән булса, бу юлы Кремльне сәясәт түгел, күбрәк икътисад борҗы сыман. Нефть бәясе мишкәсенә 40 доллардан да түбән төшкәннән соң Русиянең ягулык сатуга нигезләнгән икътисады авырлыклар кичерә. Нефть сатудан килгән акчаның кимүен Мәскәү газ хисабына капларга тырыша. 2008 елда Украина 1000 кубик метр газ өчен 180 доллар түләгән булса, 2009 елга Газпром 250 доллар сорады. Рәсми Киев күп дигәндә 201 доллар бирергә риза. Әгәр газ бәясе күтәрелә икән, транзит бәясен дә күтәрергә чакыра.
Цена на газ в российской Украине выросла.
Әгәр Русия газ бәясен 30%-ка арттыра икән, ул чакта транзит бәясе дә шул ук күләмдә артырга тиеш, ди Украина президенты Виктор Ющенко.
Минимум повинен подняться на свеж 30%.
Киевның шушы карышуына ачуы килеп, Газпром Украинага дигән газ бәясен Европа дәрәҗәсенә күтәреп 418 долларга җиткерде. Киев мондый бәяне түләсә, 2009 елда Мәскәү казнасына өстәмә 14 миллиард доллар киләчәк дигән сүз. Моннан тыш Газпром Украинадан тагын 2 миллиард доллар бурычын таләп итә. Шушы газ низагында Мәскәү Украина рәсмиләре арасындагы каршылыкларны кулланырга тырыша. Ющенко да, премьер-министр Юлия Тимошенко да 2010 елда президентлык өчен көрәшергә җыена. 2004 елда бергәләп Афлисун инкылабы оештырган бу ике сәясмен хәзер һәр мәсьәләдә диярлек бер-берсенә каршы чыга. Шушы үзара көрәш нәтиҗәсендә Тимошенко Мәскәүгә карата мөнәсәбәтен шактый йомшартты һәм хәзер Кремльдә ихтимал партнер буларак кабул ителә. Газ мәсьәләсенә килгәндә, әлегә кадәр Ющенко белән Тимошенко бер караш алып, Мәскәүне сөйләшүләрне яңартырга чакырды. Җомга көнне Ющенко каршылыклы сораулар 7 гыйнварга кадәр хәл ителер дигән өметен белдерде. Ул арада Украинаның бер төркем рәсмие Европа илләреннән хуплау казану максаты белән җомга көнне Европа илләренә сәфәр чыкты. Башлап алар ел башыннан Европа берлегендә рәислек вазифасын алган Чехиягә килде. Чех рәсмиләре әлегә бәхәскә катышырга теләми. Җомга көнне булган сөйләшүләрдән соң рәсми Прага Киев белән Мәскәүне бу бәхәсне Европага зыян китермичә генә үзара хәл итәргә чакырды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Беренче гыйнвардан Төркиянең дәүләт радио телевидениесенең ТРТ-6 атлы яңа каналы тәүлек буе программаларын көрд телендә тапшыра башлады. Төркиядә әле дистәйлап элек кенә күз алдына да китерә алмаслык бу үзгәреш турында Мәтин Карышмас сөйли.
Төркиянең дәүләт каналы ТРТ-дә яңа елның беренче көненнән башлап 24 сәгать буе көрд телендә ТРТ-6 каналы эшли башлады. Каналның ачылышында чыгыш ясаган премьер Тайип Эрдоган каналны ТРТ-6 каналы хәерле булсын дип көрд телендә котлады. ТРТ-нең көрдчә канал булдыру проекты 2004 елда әкертенләп гамәлгә аша башлаган иде. Атнасына ярты сәгатьлек программалар белән Төркия Европа Берлегенең ашчылыкларга тигез хукуклар тудыру бурычын үтәр өчен ил ишендә сөйләшелгән төрле телләрдә программаларын башлап җибәргән иде. Ләкин 24 сәгать көрд телендә тапшыру тәкъдим итәчәк ТРТ-6-ның максатлары зурдан. Төркиянең күренекле сәясәт язучыларына Мустафа Акёл Төркиядә дәүләт ахыр чиктә бер милләт булдыру өчен башка милләт үзенчәлекләрен еллар буена тыю сәясәтенең нәтиҗә бирмәячәген аңлады булса кирәк. Ул адымын үзгәртеп, халык таләбен үтәр өчен инде яңа чаралар күрә башлады, дип әйтте.
State has seen its mistake and for a while, especially under the current government, the Justice and Development Party.
Дәүләт үз хатасын аңлады соңгы елларда, бигрәк дә Ак партия хакимияте вакытында, һәм әлбәттә Европа Берлегенә кушылу процессы ярдәмендә Төркия илдәге күрд халкын үз мәдәнияте һәм теле белән кабуллана башлады. ТРТ-нең күрд телендә канал булдыру бик әһәмиятле адым. Моннан 1-10 ел элек мондай берне күз алдына да китереп булмас иде. Хәзер күрдләр бу үзгәрештә бик канагат дип уйлыйм.
It's very important. It would be unthinkable 10 years ago.
Төркиядә 15 миллион күрд яши дип исәпләнә, ягъни халыкның 20%-ын диярлек илдә күрдләр тәшкил итә. Аларның күпчелеге Төркиянең көнчыгыш шәһәрләрендә һәм Иран, Гыйрак, Сурия шикләренә күрше булган көньяк-көнчыгыш төбәкләрендә яши. Бу төбәкләрдәге күрдләрнең күпчелеге, бигрәк дә авылларда халык үз телендә тапшырулар карау өчен тәрлинкәләр сатып алып, Даниядан тапшыру ясаган бердәнбер күрд каналы Рош ТВ-ны карыйды. Ләкин төрек рәсмиләре әлеге каналны террор оешмасы булган ПКК, ягъни Күрд ише партиясының пропагандасын арттыруда кулланыла дип дәгъва белдерә. Һәм узын еллардан бирле аны тыярга тырыша иде. ТРТ-6 проектын булдыру Рош ТВ пропагандасын бастыруда һәм халыкка алтарны төшеганак булдыруда мөмкинчелек тудыра ди Акёл. Шулай итеп, ТРТ-6 бу исәптән күрдләр өчен үз телендә тапшырулар алып барганда радикал милли каршылыклар тудыруга каршы берлек булу мәсәҗен җиткерәчәк, ди Акёл. Ләкин Акёл дәүләтнең бу адымын күбрәк 21-нче гасырын барлыгын аңлап, аның демократияләшү юлында кискен адымы буларак бәяләде.
Now there's more media than there has ever been. More people are educated and the economy is...
Хәзер мәгълүмәт чараларының саны көннән-көн арта. Халык күбрәк белә һәм икътисад дөнья белән бергә атлый. Хәзер җәмәгатьчелектә күп төрлелек арта һәм дәүләт бушын барлыкны кабулләнеп, үзенчә эш итәргә тырыша. Төркиядә дәүләт тә инде илдәге көрд халкының күңелен күрергә, аларны казанырга тырыша. Һәм моның аша башкаларга да үзенең ни дәрәҗәдә демократияга турылыклы булуын күрсәтә. Ди соңгы үзгәрешләр турында Акёл.
Hearts and minds of his Kurdish citizens, and also probably it is trying to show that it is it's a real democracy.
30 телдә тапшырулар алып барган халыкара Төркия авызы радиосының яңа веб-сайфасы 21 ноябрьдан башлап 30 телдә тулысынча эшли башлаган иде. Бу телләр арасында татарча да бар. Төркиянең күп телле канал булдыру проектының беренчесе булган күрчә тәрәт 6-дан соң, 2 гыйнвардан башлап гарәпчә тапшыру проектларына игътибар юнәлдереләчәген белдергән тәрәт башлыгы Ибраһим Шаһин 2009 елда шулай ук тулысынча инглизчә эшли башлаячак хәбәр каналы булдыру өчен җитди эшчәнлекләр алып барылуын белдерде.
Икемендә 9 ел башында Түркменстанда яңа акча кулланышка кертилде. Деноминациядән соң элекке манат кәгазьләрендә соннардан 3-0 алынды һәм акчадан элекке башлык Түркмен башының йөзе сөртилде. Хөкүмәт бу чара ил акчасының кыйммәтен арттырырга ярдәм итәчәк һәм шетел инвестицияләренә юл ачачак дип белдерә. Кайбер түркмәннәр исә акча алмашынуга риза түгел. Алар бу базарларда аңлашылмаучылык тудырыр һәм бәяләрнең үсүенә китерер дип шикләнә. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
2009 ел җитәрәк Түркменстан Үзәк банкы акча алмаштыру турында игълан итте һәм яңа акча кәгазьләрен халыкка күрсәтте. Чираттагы деноминациядән соң 3-0-гә кыскарган акчалар 1 гыйнвардан рәсми төстә кулланышка керә. Дәүләт телевидениесендә чыгыш ясаган президент Курбангулы Бердимөхәммәтов булай диде.
Гелҗәк кире без тәре манади дононшыга гиермәктән
Без яңа елны яңа манатны тәкъдим итү белән башлыйбыз. Аның кыйммәте шул ук дәрәҗәдә калачак. Безнең тутырыклы һәм көчле икътисадыбыз аңа гарантия бирә. Дип әйтте Бирди Мөхәммәтов. Хәзер 1 манат элекке 5000 манатка тең дип исәпләнә. Иң зур акча берәмлеге 500 манат кагазы чыгарылган. Ул элекке манатларда санаганда 2 миллион 500 меңгә тең. Һәм бары тик шушы 500 меңлек кагаз акчасында гына элекке президент Сапар Мурат Ниязов рәсеме калдырылган. Калган акчаларда тарихи шәхесләр, шагыйрьләр, фәлсәфәчеләр һәм борынгы патшалар сурәтләнгән. Төркменстан халкына бу елдагы беренче эш хакы шушы яңартылган манатлар белән түләнер дип көтелә. Элекке акчаларда ел ахырына кадәр кулланышта булачак ди рәсми чыганаклар. Кибет һәм базарда сатучыларга бәяне элекке һәм яңа акчаларда да күрсәтергә кушылган. Түркменстан хакимияте акчаны алмаштыру кыйммәтен арттырыр дип өметләнә. Үткән елга кадәр манатны долларга банкларда алмаштыру мөмкин түгел иде. Халык акчаны кара базарда гына әйләндерә алды. 2008 елда хөкүмәт кара базардагы һәм дәүләт куйган бәя арасындагы бик зур аерманы күпмедер дәрәҗәдә киметү өчен коммерцияле банкларда алмаштыруны оештырырга рөхсәт бирде. Ел ахырында кара базарда һәм банктагы алмаштыру бәясе тигезләште диярлек. 1 доллар 14 мең манат торды. Хакимиятләр акча алмаштыру белән кара базары ябылыр һәм бер генә акча алмаштыру системасы калыр дип өметләнә. Әмма акча алмаштыру реформасының нәтиҗәлелегендә шикләнүчеләр дә бар. Түркменстан Үзәк банкының элекке башлыгы Худайберди Оразов акча алмаштыру халыкта куркуны гына арттыра дип белдерә. Акча алмаштыру урыннары янындагы озын чиратлар һәм кара базарда бәяләрнең күтәрелеп алуы акча реформасының ялгыш юлдан баруын күрсәтә. Кешеләр хәлләренең ничек барганын һәм хөкүмәт дәрәҗәсендә карарларның ничек эшләгәнен аңламый. Кешеләр борчыла, чөнки элекке күргән авырлыкларны яхшы хәтерли. Мондый хәлләр кешеләр файдасына түгел. Диде Түркменстанның элекке Үзәк банкы башлыгы Худайберди Оразов. Бу акча алмаштырууга түркмен халкы төрлүчө карай. Кой бирөөлөр бу реформа базарда буталчылыкка китирешек һәм бәяләрне дә арттырачак дип борчула. Акча алмаштыруу турында илан ителгәч, кешеләр булган акчаларын долларга һәм еврога алмаштырырга теләде. Кара базарга, банкларга агылды. Шул ук вакытта реформа белән канагат булган кешеләр дә бар. Яңа монетларда санарга җиңелрәк булачак, янчыкларда кагазларны дә азрак йөртергә була дип шатлана алар. Әйтик, Ашхабад базарында бер чәчәк бәйләме 1 миллион манат торса, яңа елдан сынаны яңа акчада 200-гә алып булачак.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Русияның кайбер төбәкләрендә хәзер бала төшерү православ атакае белән сөйләшкәч кенә рөхсәт ителә. Ширкәү әһелләре бала тудыру йортларына да үтеп керде. Җәмәгатьчелек моңа ризасызлык белдерә һәм мөселманнарны үрнәк итеп китерә. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Җәмәгатьчелек һәм сәламәтлек саклау оешмасы хезмәткәрләре атакайларның йөкле хатын-кызларга православ дине кыйммәтләре турында сөйләвен кешенең шәхси тормышына кысылу дип саный. Һәрбер хатын-кызны моңа мәҗбүр итү ул инде канун бузу ирексезләү булып тора. Сәламәтлек саклау министрлыгы белән Урыс православ чиркәвенең хезмәттәшлеге инде берничә ел дәвам итә. Күп кенә төбәкләрдә бала тудыру йортларында гыйбадәт кылу бүлмәләре ачылды, атакайлар анда хәзер даими кунак. Мисал өчен Кастромада, Свердловның Ирбит шәһәрендә бары чиркәү әһеле белән сөйләшкәч кенә хатын-кызга аборт ясау рөхсәт ителә. Ягъни атакай йөклелекне изүгә күндерә алмаган чиракта гына хатын-кызга табиб янына керергә ризалык бирелә. Урыс православ чиркәбе вәкилләре үзләре бала төшерүне тыярга хокукыбыз юк дип белдерсә дә, медицина хезмәткәрләре атакай белән сөйләшмичә бер генә хатын-кызга да аборт ясамый икән. Мондый мәҗбүри ту күпләрдә канәгатьсезлек уята. Чөнки бала тудыру йортларына башка диннән булган хатын-кызлар да күпләп килә. Мисал өчен шул ук мусульманнар һәм аларга православ рухание белән әңгәмә кыру бер дә күңелле түгел. Җәмәгатьчелек исә бу очракта мусульманнардан үрнәк алырга кирәк дигән фикердә тора. Мисал өчен Мәскәүнең 15-нче бала тудыру йортында махсус үзәге ешкан, анда шәригат канунлары нигезендә мусульман хатын-кызларына бала табу мөмкинлеге каралган. Ягъни анда ир кешеләр кертелми, һәм иң мөһиме һәр хатын-кыз монда алдан ук тәртипләрне белеп үз теләге белән килә. Атакайларның бала тудыру йортларына үтеп керүен күпләр Руси православ чиркәвенең дингә тарту өчен медицина оешмаларын мәйдан буларак куллануда күрә. Билгеле булганча, Урыс православ чиркәве инде дружиналар булдыру тәкъдиме белән дә чыкты. Моннан тыш алар кайбер төбәкләрдә юл иминлеге хезмәткәрләренә дә ярдәм күрсәтә. Алар белән юлга чыгып кизү тора.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк илдә.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без дәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде май френд.
Русиядә үткәрелгән бер фикер белешү Казаннарның Русиядә иң оптимист, күтәренке кәйфле кешеләр булуын күрсәткән. Казанның яңа елга нинди кәйф, нинди проблемалар һәм хәбәрләр белән керүе турында Римзил Вәли сөйли.
Яңа елны каршылап, бәйрәм өстәл артында утырган Татарстан бу көннәрдә үтеп киткән 365 көн турында, алдагы айлар турында уйларга да теләми. Халык телевизор алдында утырып ашады да, иште берәүләр Яңа гасыр каналының милли тамашаларын күзәтте. Урта һәм яш буын Мәскәүне күбрәк карады. Гадәттә кеше кемнең нәрсәсе бар, шуның белән сыйланды. Соңгы елларда туган сәер гырып буенча шәһәр урамнары сугыш яланына ошап калды. Телевизордан Лондон, Париж калаларындагы бәйрәм фейерверкларын күрсәттеләр. Анда тарихи манаралар, биналар тирәсендә гаҗәеп гүзәл ут чәчәкләре сибелсә, Казан урамнарында ихаталарында кем ничек булдыра, шулай шартлаткыч гөрселдәтте. Кибеттән алып кайтылган Кытай петардалары тавышы шәһәрне элекке Чечня сугышы манзарасына ошатты. Иң кызыгы, элекке совет бүгенге Рәсәй кешесе Кытай календары чит ил гороскоплары буенча каршылады бу елны. yana başlangan yıl ugez yaysa sayır yılı deyip atalgaş, xalqının köpçiligi yana yıl tününde müngürep kongül açtı. Şehri Qazan gazetinin ikinci ginvar sanında baş makale tökli ayağın bilen ugez dost deyip atala. Şunda uq uzun müngüzlü sargılt ugez avtomobil terezesine burun türtken. Bultır satıp alıngan hem bulak itilgan kusi qarashqılara, üçünşi yıldan qalgan suvenir dunguzlar safına oyunçak ugez sıyırlar kilip üsteldi. Aqılı tügel bulgan ülken buğun vakili bu canvarlar bilen tuğanlaşının asılın düşünmese de beyrem üstelinde sıyır itin qayşan nişik aşağı turunda kursetmelerini pıxte itip uti. İndi zamana meşakatlerine qaytik. Bu kadar butalşık. Qurqu bilen ümit arasında yuqalıp qalgan, köz bilen qış qatnaşqan mundi yaŋa yılning bulganı yuq idi hali. Bir yaqtan iqtisadi krizis, ikinci yaqtan üstelde ishimlik qabımlıqlar bitmegen, kungil nindidir şotlıq sıray, konsert zallarında, teatrlarında tamaşalar bara. Yaŋa yıl aldından Kamaz Master maşina yürtücüleri Argentinaga uçtı. 3-nji ginvarda anda Dakar 2009 ralli yarışları başlana. Vladimir Chagin, Firdaus Kabirov, Ilgizar Merdiyevlar 3 ekipaj bulup, hazırga işin tuktatkan Kamaz zavodunun donun yaklayacaklar. Uzgan yılda Rusya чемпионы bulgan Rubin futbol komandası yakşembe künni 4-nji ginvarda Türkiye'ye kite. Onda 2 otna bulup olar, Germaniya, Kıtay komandalar bilen ipteşlerse işraşular ütkere. Gümümen uzgan yılda başlangan macaralı xaller bu yılda da elikki tarihini devam ite. Patris Lumumbu uramındağı 28-ci yurtta zimirilgan fatirlarda turuvchilar yoñadan uz ilerine qaytırga tililer. Zimirilunun sebebi xaziruk bilgili. Iski ağaç matçalı tuşamlar üstünden beton bilen tübeni gıtu, dürüstürege bir urunga kup itip beton iyip kuyu zimirluga kitirgen. Bu su tüzüşiler belesi. Qozonda ışkışlar çıxaratıgan Garbunov isimindeki birleşme, yoña ışkışlar çıxarga zakazlar olgan idi. Ama barbir bu şirkette 1 fevralden otnasına 3 günekin işleyecekler. Tatneft birleşmesi uzgan yılda krizis sazlığına kirip botsa da, türlü büdjetlarga jamgısı 243 milyar sum nalog tuli. İski yılda onday mümkinlikler bulgan. Ama bir mişke neft beyesi 40-50 dolar kolgaş, bu tarmak faydağa tügül, ziyanğa işlevge yakınaya. Gümürge neft-gaz kürmegen kurşu ülkeler bu faciğanı sizmese, Tatarstan hem neft uyuşmaları ağır halde kola. Tatneft hizmetkarlarının iş hakkı 10%'a kimitile. Işsizli neftini jir ostanan suğurtunun kızıgı kolmay. Yaŋa başlangan yılda neşik bulasın, neft beyesi hal iteşek elbette. Ama bu beyeni bir kimde oldan faraz ite olmay. Şuna kure, Xudayğa ışanıp, yaxşığa ümitlenirge gine kola. Şuşu günlerde 30 yaşın beyrem etişi Vecherniye Kazan gazetinde Rusya sosyologları ütkargan bir tikşeru turunda etilgen. 1505 kişini soruşkandansın, Kozanlıların optimistik kütarengi kayıf boyunca Rusya чемпионы buluğu açıklangan. Krizis bulsa da tırmış yakşı barışaq deyip sonuçlar Rusya'da 38% iken. Bunu açıkla bırak etigeli. Rusya'ya krizis kildi, iş harap. Bik yaman tırmışka hazırlanırga dip sanavçılar 100 kişi bulsa, olarga karşı fikirli optimistler 38 kişi. Tatarstan'da 100 pessimistka 41 optimist turuk ile, yani 3 optimistka ortaqraq. Emine Qozanda optimizm ruhu hakimlik ite. Tatarstan başkalasında 10 pessimistka 8 optimist turuk ile. Mine xalık nindi şidam. Sungu aylarda diste minlerce kişi işsiz kola. Oksanı oldan tülepte fatir almavçılar bir hesap. Ekholukta nipaçom, 30% kişi hazırge mul tırmış kileşekte de saklanır dip ümitlene. Dürüst, 52 yıllarda mul tırmışının saklanığına 43% ümitlengen. Krizi şartlarında biraz boyırga ümitlenuşiler 18% teşkil ete. Uzgan yılda şulayok boyırga jenuşilerin sonu 26% bulgan. Krizis vaqtında nindi şoralar kurirgasın. Tatarstanlılar bunu yaxşı bile. Şığımlarını qısqartırğa, bütün nərsəni ekonomiyalarga deyip sanavşılar, cevap beruvchilarning 56%. Münebit, yolu da tabılgan yonçıqını kisadan şığırmasqa, mümkün kadar tinağıraq kiyinirge, azraq, aşarğa. Cevap beruvchilarning 13% uzina bütünlay ümitlenmi, qoyla, kardeşler qoyğırtır əli deyip ümitlene. Шулық уақытта іштен уақытлыша, екі бүтінлейге шығарып жіберілмеушілер, яғни іш ұрынларын сақлаушылар да ойлық қызмет хақларын алуға үміттенмей. Жауап берушілердің 30%-ның іш хақлары тұтқарлана екен. Жауап берушілердің 12%-ы яқын отналарда іш хақлары төлеуінің тоқтатылашағын олдан сезіп тұра. Міне бетул нинди Қазан қаласы. Екінші дүния соғысы уақытында 10 мың харби ішқі шығарған Қазан бір уақытта да берішмей. Мен еллік өткергенде де шыдады, универсиадысында шәпләп өткермекші. Мұндай сабырлыққа һәм шыдамлыққа 456 ел бойы көніккен Татарстан башқаласы бір нәрсеге де ғажәпләнмей. Кімнер ғына келместі, ниндегіне шаралар ұйыштырылмас мұнда. Хәтті яңайл алдыннан фигуралы шуу бойынша Русия чемпионатының Қазанда өтуіне бір кімді аптырамады. Хәтті көпшілік бұл турда ішітмейді қалды. Яңа елға аяқ басқаш, автомобиль юллары урамнар бушап қалды. Нәк шушы күннәрдә шәһәр үзәгендәге автобус, троллейбуслар яңа схемалар буенча йөрергә өйрәнә башлады. Машина дигәннән. Тольяттидә чыга торган Жигули машинасына яңадан утырып йөрергә җыенучылар бөтенләй күренми. Ривьера, Корстон, Арена, Пирамида кебек тамаша залларына ял итүчеләр һәм анда джип белән килүчеләр буа буарлык. Хәзергә әле яңа тормыш башланмаган, хәтта газ һәм электр бәяләре дә алдан ук әйтелгәнчә 26%-ка түгел, 8-9%-ка гына арттырыла. Квартал саен акрынлап кына энергия бәяләре артып баргач, халыкка әллә ни сизелмәячәк. Мондый уңай күренешнең тагын бер хикмәте дә бар. 1 мартта Дәүләт Советына 100 депутат сайланырга тиеш. Исемлектә тәҗрибәле сәясәтчеләр һәм ике төрле байлар: уртача байлар һәм шамадан тыш байлар. Әйтергә кирәк, халыктан имза җыеп, сайлауда катнашырга тырышучы Ирек Мортазин 29 декабрьдә кыйналганнан соң хастаханадан чыккан һәм яңа елны үз фатирында каршылаган. Ул Азинадан депутатлыкка намзат булып теркәлергә әле дә өметен үзми икән. Гомумән әйткәндә, яңа 2009 ел узган 2008 ел кебек үк уңышлы башланып китә. Әмма бу елның ахыры да узган еллардагы кебек җәһәннәмгә әйләнергә дә бик мөмкин. Совет заманында шарланган оптимизм кисе барысында яхшыга юри. Шуңа күрә күпчелек халык кыйынлыклар үзләре узып китәр әле дип өметләнә. Кризис ул безнең өчен гадәти нәрсә диләр. Авыл хуҗалыгы, сәламәтлек саклау, мәгариф, мәдәният тармакларының кризиссыз, тутырклы яшәгәне бөтенләй булмады әле. Киресенчә, соңгы елларда бераз симереп, яхшыга, калҗалы тормышка күнегә башлаган халык хәзер гадәти фәкыйрь хәлгә кайтырга мөмкин. Бер Казан гәзитендә кризис апай турында шундый мәзәк яздылар. Исәнмесез, кадерлеләрем, күрешмәгәнгә 10 елдан артып киткән, сагынып, йомшарып киттегезме? Қойыш изуғыларығызны ұшқындырдығызмы? Бір стакан кофе үшін 250 тәңкә түлей башладығызмы? Жигулені енді машинаға да санамайсызмы? Хәтта бір пакет шәйіні бір күнне тапқыр пішіріп іше башлағансыз дилер. Міне шулай болғаш, мен қайттым, иссән місіз жанқайларым? Міне шунды кейіф білен яшаған қолық, әлі бейремінен ойнып жетмеген Рубин чемпион, универсиада бізнікі, яңа метро станциясы ашылды, 6 миллион тонны икмәк үсті, құтлы болсын ағайыны іске 2008 ел. Ә яңасы, онысын ойларға іртерек әлі. Іртегесі үшін ішек байғырған.
Озатлық радиосы.
Яңа ел бәйрәме көннәрендә Башкортстандагы янгыннардан 6 кеше һәлак булды. Республикада күпләр яңа елны эшсез калулары турында хәбәрләр белән каршылады. Тиздән 75 яшын билгеләячәк Мортаза Рәхимовның вазифасыннан китәргә җыенуы турында сүзләр артканда, башкорт оешмаларының республикага яңа җитәкчене Башкортстанның үзендә сайлау мөмкинлеге бирүне таләп итүе дә көчәя. Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Һәр елдагычә Башкортстанда быелгы яңа елны каршы алган һәм аңа аяк баскан көннәрдә казалар да арта төште. Башкортстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, соңгы 2 тәүлектә Башкортстанда 30-дан артык янгын чыккан, шуларда 6 кешенең гомере өзелгән. Күпчелек янгын чыгу очраклары зур шәһәрләрдә, Уфада, Стерлитамак, Белорет, Салават шәһәрләрендә теркәлгән. Янгын чыгуга әлеге дә баягы исерек килеш саксыз кылану төп сәбәпче булып торган. Яңа ел уңайыннан мәдәни чаралар да дәвам итә. Быел икътисади төшенкелек аркасында күп урыннарда танылган җырчыларны чакырып корпоратив кешеләр оештыру шактый кимегән булып чыкты. Шулай да Уфадагы берничә концертта Мәскәү артистлары да катнаша. Башкортстанның күп кенә şirketләре һәм оешмалар 11 гыйнварга кадәр ял итә. Монысы хәвефле түгел. Ә менә берничә мең кешегә яңа ел каникуллары узаккарак та сузылачак. Эштән кыскартылган кешеләр яңа эш тапканчы дәвам итәчәк ул яллар. Республиканың иң зур şirketләре булган Уфа мотор төзүчеләр заводы, Стерли тамак, Салават туймазы, Благовещен шәһәрләрендә куәтле şirketләрнең йөзләрчә эшчеләрен һәм хезмәткәрләрен эштән бушатачагы нәкъ менә яңа ел алдыннан билгеле булды. Мондый яңа ел күчтәнәше şirketләрдә җитештерелгән малларның сатылмый ятуы, көндәшлектә җиңелү аркасында да килеп чыкты. Әле алдагы ярты елда да Башкортстан şirketләрендә һәм оешмаларында байтак кыскартуларны фаразлы экспертлар. Шул ук вакытта Башкортстан җитәкчелеге республика икътисади төшенкелек шартларында әллә ни авырлыклар кичермәячәк дип тынычландыра. Моны журналистлар белән очрашуда премьер Раил Сарбаев та әйтте. Бәйрәм булуына да карамастан, 2 гыйнвар көнне Раил Сарбаев республиканың төньяк-көнчыгышындагы Кыйгы, Балакатай, Салават һәм Мәчетле районнарында эш сәфәрендә йөреп кайтты. Яңа гына башланып киткән 2009 ел Башкортстан рәсми хакимият даирәләрендә дә шактый зур үзгәрешләр кертерде фаразлы белгечләр. Февраль ае башында үзенең 75 яшын билгеләүче президент Муртаза Рәхимов вазифасыннан китәчәк дигән хәбәрләр таралды республикада. Хәтта кайбер чыганаклар Муртаза Рәхимовның хәзердән үк президент кенәфиен калдыру турында гариза язганлыгын хәбәр итте. Ул гаризаны яңарак Уфага килгән Григорий Рапотага тапшырганлыгына кадәр әйттеләр. Республика премьер-министры Раил Сарбаев тирәсендәге җанҗалда тукталмаган әле. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Сибай шәһәре мэры булып торган чагында Сарбаев әфәнденең андагы прокурор Хәниф Карашүренне үтертүне яллауга катнашы булуы шикләнелә. Бу хакта Сибайның элекке юл иминлеге инспекциясе башлыгы Нуриәхмәт Шаһиев төрмәдән язган хатында ачып сала. Әлегә бу эш буенча тикшерү дәвам итә. Бәлки тиздән бу хәлләргә дә ачыклык керер. Раил Сарбаевны Муртаза Рәхимов урынына калачак республика башлыгы итеп күрүчеләр дә бар. Моны Рәхимовлар гаиләсе дә бик теле дип сизелә. Әмма шул ук вакытта республика җитәкчеләрен билгеләүне Мәскәү Кремле үз кулына алачагы шәйләнә. Узган елда бу юнәлештә байтак көтелмәгән хәлләр булды. Шулар исәбеннән Башкортстан эчке эшләр министрының, Югары мәхкәмә рәисенең, арбитраж мәхкәмә башлыгының Мәскәү тарафыннан тәгаенләнүен әйтү кирәктер. Бу хәлләр башкорт милли оешмаларында да, башкорт зыялылары даирәсендә дә борчылу уята. Танылган башкорт галиме академик Фәнил Файзуллин шулай да Русия җитәкчелеге аңлы эш итәр, Башкортстанга үз президентын үзе сайлау мөмкинлеген бирер дип өметләнә. Шул ук вакытта Русия президенты һәм парламент мөддәтләрен озайтуга да үз мөнәсәбәтен белдерде Фәнил Файзуллин.
Рәсәйдең субъектлары белән бәйләнештәрҙе нығытыу тураһында һүҙ алып бара. Әлбиттә, бына ошо ҙур проблемаларҙы хәл итеү юлында, әлбиттә, 4 йыл бик аҙ, шуға күрә депутаттарҙы һайлау 5 йылға тиклем арттыру, минеңсә, ул дөрөҫ. Президентҡа, әлбиттә, 6 йылға тиклем арттыру дөрөҫ. Президент күрһәткән кандидатурага бит-битне тик формаль, ә хәзер инде һайлауҙарҙа еңеп сыҡҡан партия үҙенең кешеләрен күрһәтә икән, тимәк, партия үзе тәкъдим иткән кеше өчен дә яваплылыкты, мәсьәләләрне үзләре күтәреп, үзләре өчен актуаль булган мәсьәләләрне үз кимәлендә хәл итә белергә тиеш. Буның өчен әлбәттә экономик, политик һәм шул ук вакытта юридик яктан әлбәттә безнең кабул итә торган мәсьәләләрне нигезе булырга тиеш. Әгәр дә шу нигезе булмаса, әлбәттә без уны тагына шул кагызда гына тугызып калдырасакбыз.
Уфадан танылган галим Фәнил Файзуллин фикерләрен ишеттегез. Федераль үзәкнең Башкортстандагы хәлләрне үз контроленә ала башлавы республикадагы башкорт милли оешмалары арасында ризасызлык уята. Соңгы елларда Башкортстанның эчке эшләренә кысылмауны таләп итеп, Уфада да, башка шәһәр һәм районнарда да урам җыеннары, пикетлар оештырылды. Айрыша Сибай шәһәрендәге урам җыены зур резонанс тудырган иде. Анда Башкортстаннан Русия Дәүләт Думасына сайланган Андрей Назаров белән Павел Карашининниковларга каршы кискен чыгышлар яңгырады. Мәскәү Кремле Башкортстанга кагылма. Без президент Муртаза Рәхимовны яклыйбыз кебек шигарьләр дә бәян ителде ул җыеннарда. Яңа ел алдыннан гына Сибайдагы шушы гамәлләр буенча җинаят эше ачылуы турында да мәгълүм булды. Декабрь аенда Уфада башкорт яшьләре оештырган урам җыены да үз таләпләре дип нигездә мәгарифтәге милли компонентны саклап калуны чыгарган булса да, анда да федераль үзәкне төрлечә кисәткән шигырьләр бар иде. Сибай шәһәреннән Руслан Ягафәров атлы егетнең ил президенты Дмитрий Медведевка язган хаты да Шоқтай ғана мәзәк тұйылса да, Мәскеуге йодрық сілкі көрініші. Хат авторы, башқұрт халқын Рим империясы, Вавилон, Мысыр дәулетләре башында тұрған бүйік милләт итіп раслы һәм шулай булғаш, Мәскеу Кремлі башқұртлар белән, Башқұртстан белән бик сақ эш итсен, югыйсә башқұртлар баш күтәрергә дә күп сорамас кебек фикерләр әйтә. Яңа елга аяк басканда гына Башкортстан җитәкчелеген яклаган тагын ике чара оештырылды. Әбҗәлил районы Аскар авылында Башкорт яшьләре берлеге вәкилләре каршылык чарасы оештырып, Мәскәүгә шулай ук күп кисәтүләр яңгыратты. Хәйбулла районы үзәге Акъяр авылында тагын да зуррак чара оештырылды. Анда Хәйбулла, Бүрҗән, Баймак, Зилаер, Зияншура районнары башкорт курултайлары вәкилләре берлектәге җыенын үткәрде. Һәм анда башкорт курултайының Урал аръягы берләшмәсен төзү турында карар кабул итте. Шул җыенда укытучылар, мәгариф хезмәткәрләре, талиплар да катнашты. Әлеге дә баягы мәгарифтә милли төбәк компонентын саклап калу таләпләре дә яңгыратылды. Русия мәгариф министрлыгына сираттагы тапкыр бөтен дөнья башкорт курултайы исеменнән таләп хаты әзерләү бурычы куелды. Яңа ел бәйрәме яллары тәмамлануга Уфада башкорт милли оешмаларының тагын да урам җыеннарын үткәрергә җыенуы мәгълүм. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Татарстан милли музее үз яңалыкларын ел дәвамында халыкка җиткереп барган матбугат чараларын бүләкләде. Музей һәм матбугат дип исемләнгән тантанада 2008 елга йомгак ясау нәтиҗәсендә бүләкләнүчеләр арасында Азатлык радиосы да бар иде. Казаннан Саша Долгов хәбәр итә.
Бүгенге көндә Татарстанның милли музее халыкны экспонатлар белән генә таныштырып калмый. Быел гына татар телендә музейханә исемле журнал да чыгара башладылар. Татар халкының күренекле шәхесләре белән очрашулар да оештырып торалар. Милли музейның масса күләм мәгълүмат чаралары белән дә аралары ныгый бара. Музей һәм матбугат дип исемләнгән тантанада 2008 елга йомгак ясап, республиканың ТНВ каналы, Татарстан һәм Яңа ғасыр радиолары, Казанские ведомости, Вечерний Казан газеталары, Сөембикә, Идел журналларына мактау кагазлары һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Бүләкләнүчеләр арасында Азатлык радиосы да бар иде. Кале мәхәлләре белән оештырылган бәйрәм мәҗлесе вакытында Милли музей директоры Гөлчәчәк Нәҗипова музей һәм матбугат мөнәсәбәтләре турында булай дип җиткерде.
Бик сирәк журналистлар музей теманы ачыктыралар. Журналистлар әйтәләр, ниндидер вакыйга кирәк. Без төрле вакыйгалар үткәрәбез. Әмма ләкин журналистлар кайберсенә килмиләр. Без журналистлардан сорыйбыз күбрәк язарга музейлар турында, гомумән мәдәният турында. Безнең республикабызның тарихын, мәдәниятен өйрәнергә тагы да тарталар һәм инде горурланырга мөмкинлек бирәләр.
Гөлчәчәк Нәҗипова музей, гомумән тарих ярдәмендә башка халыкларда татарларга карата соклану хисләре уятып була дип саный. Шуның өчен татарның үткәненә караган әйберләр турында бик күп телләрдә язырга, сөйләргә кирәк ди ул.
Шетелдән музейларны каршы алдык июнь аенда. Каюм Насари музеен бик ошады инде аларга. Әмма ләкин Каюм Насари музеенда инглиз телендә чыккан бернинди китап юк. Шуның өчен без үзебез язсак, без үзебез сөйләсәк, ул булыр. Әмма ләкин ул бүгенге көнгә әз я юк.
Диде Милли музей директоры Гөлчәчәк Нәҗипова 2009 елда башкарылачак эшләр белән дә таныштырды. Киләсе елда Милли музей яңа күргәзмәләр оештырып, мәктәп укучыларын үзләренә җәлеп итәргә җыена. Шуның өчен төрле-төрле күргәзмәләрдән торган педагогик комплекс ачарга җыеналар, чөнки мәктәп укучыларының 10% гына музейларга йөри икән.
Идел буе регионнан музейларның татар киемнәрен бездә Казанда күрсәтергә планнарыбыз бар. Берничә ел аны әзерлибез инде. Алла бирса, менә 9 елда кризис булса, булмаса, әмма ләкин аны ясарга кирәк, чөнки иң зур максатыбыз безнең фондта саклана торган әйберләрне җыю, аларны өйрәнү, матур итеп саклау. Һәм инде тырышырга шушы бездә җыелган әйберләрне ничектер бастырып чыгарырга, күрсәтергә, һәм инде шул тупланган әйберләрне каталоглар чыгарырга, әйберләр турында өйрәнергә. 9 елда татар әдәбияты буенча музей Шариф Камал исемендәге музейны концепциясын ясап һәм художественный проектларны ясап, аны реконструкция эшләре буенча проектлар төзергә кирәк безгә. Аннан соң инде хөкүмәтебез карары буенча безнең Татарстанның музыка мәдәнияте музее. Шуның өчен аның да проектларын, төзү проектларын, концепцияларын эшләргә кирәк. Әлбәттә, менә инде килеп җитә безнең зур-зур юбилейларыбыз. Ул 100 яш тула Назип Гаяз Жигановка. Без аерым постановление менә чыгарга тиеш алла бирсәм. Шул буенча эшлибез, чөнки безнең музейбыз бар, Жиганов музее, анда күп эшләр алып барасы бар. Һәм Тукай музее буенча, чөнки 125 ел 11 елда була. Аны да эшләтергә кирәк, эшли башларга кирәк, чөнки динасы да хәзер инде искерде, анда реконструкция эшләре алып барасы бар, һәм инде яңа җиһаз белән яңа экспозиция төзергә кирәк.
Дип җиткерде директор. Тарихын белмәгән халыкның киләчәге юк ди татар халык мәкале. Милли музей директоры татар халкының тарихына битараф булуына борчылу белдерде.
Әмма ләкин саклану мәсьәләсе бик зур мәсьәлә булып кала, чөнки без бүгенге көндә аны саклыйбыз. Җиһазсыз, ниндидер үзебез ясаган кифтәләрдә, Германияларга барсаң, анда инде үзләренең байлыкларын шундый матур җиһазга, анда әйбәт итеп саклана торган җиһазга тыгып күрсәтәләр. Ә без инде тырышабыз, әмма ләкин мөмкинлегебез юк. Ул инде безнең байлыгыбыз, безнең республиканың байлыгы, ул бүтән бер кемгә дә кирәкми, татарларга гына кирәк, монда яшәгән кешегә генә кирәк. Безгә хәзер хөкүмәтебез тырыша финанс мәсьәләсендә шишергә, әмма ләкин иң зур финанс проблема һаман кала безнең ачылмаган, чөнки безнең биналарыбыз, менә безнең милли музейда 10 бина, аларның капиталь ремонтлары, реконструкция эшләре һаман алып барылмый.
Ди ул. Күптән түгел монда музейхана исемле журнал да чыгарыла башлады. Әлеге яшьләр журналы музейлар турында татар телендә мәгълүмат җиткерүче бердән-бер матбугат чарасы. Бу эшне яшьләр арасыннан Руфия Ишматова һәм Альбина Газизуллина алып бара. Безнең төп максатыбыз журналистлар ярдәмендә киң җәмәгатьчелекне музей дөньясына тарту, ди Гөлчәчәк Нәҗипова.
Русия белән Украина арасында газ бәхәсе дәвам итә. Тарафлар газ бәясе мәсьәләсендә килешүгә ирешә алмаганнан соң, Газпром ширкәте Украинага газ җибәрүен туктатты. Украина рәсмиләре бу бәхәстә Европа Берлегенең яклавын казану максаты белән Европа илләренә сәфәрләр башлады. Тулырак итеп Али Гилми сөйли.
Яңа ел җитүгә газ бәясе турында бәхәс башлау Киев белән Мәскәүнең яңа шөгыле түгел. Нәкъ 3 ел элек шундый ук бәхәс вакытында Русия Украинага барган газ үткәргечен ябып куйган иде. Нәтиҗәдә Европаның берничә иле салкын кыш уртасында газ кытлыгы кичерде. Ул чакта бәхәс нибары 2 көнгә сузылды, ләкин Европа Берлеге бу 2 элекке совет иленең бәхәсендә читтә утырып кала алмаганын тиз аңлады. Быйылғы яңа бәхәстә Мәскәүдә, Киевта Европа Берлеген үзе түгелә көндәше ғәйепле дип ышандырырға тырыша. Украина ягы рәсми рәвештә үзенә газ килү тукталса, көнбатыш Европага дигән газны транзит итмәячәген белдерде. Безнеңчә бу һич кенә дә дөрес түгел, ди Русия премьер-министры Владимир Путин. Чөнки Русия белән Украина арасында транзит турында килешү бар. Ул 2010 елның 31 декабренә кадәр төзелгән һәм берничек тә үзгәртелә алмый.
Декабря 2010 года и никаким изменениям не подлежит.
3 ел элек булган бәхәстән айырмалы буларак, бу юлы Европа илләре һәрхәлдә әлегә газ кытлыгына зорланмый. Шулай да кайберләре әзерлек чараларын күрә башлады. Әйтик, Германия газны Норвегия белән Нидерландтан алу турында уйлана. 3 ел элек Мәскәүнең газны ябып кую гамәлен күпләр көнбатышка таба йөз тоткан Украинаны акылга утырту гамәле дип бәйләгән булса, бу юлы Кремльне сәясәт түгел, күбрәк икътисад борчый сыман. Нефть бәясе мишкәсенә 40 доллардан да түбән төшкәннән соң, Русияның ягулык сатуга нигезләнгән икътисады авырлыклар кичерә. Нефть сатудан килгән акчаның кимүен Мәскәү газ хисабына капларга тырыша. 2008 елда Украина 1000 кубик метр газ өчен 180 доллар түләгән булса, 2009 елга Газпром 250 доллар сорады. Рәсми Киев күп дигәндә 200дә 1 доллар бирергә риза. Әгәр газ бәясе күтәрелә икән, транзит бәясен дә күтәрергә чакыра.
Цена на газ российский Украине выросла
Әгәр Русия газ бәясен 30% арттыра икән, ул шакта транзит бәясе дә шул күләмдә артырга тиеш, ди Украина президенты Виктор Ющенко.
Минимум повинен підняться на ці ж 30%.
Киевның шушы карышуына ашуы килеп, Газпром Украинага дигән газ бәясен Европа дәрәҗәсенә күтәреп 418 долларга җиткерде. Киев мондый бәяне түләсә, 2009 елда Мәскәү казнасына өстәмә 14 миллиард доллар киләчәк дигән сүз. Моннан тыш Газпром Украинадан тагын 2 миллиард доллар бурычын таләп итә. Шушы газ низагында Мәскәү Украина рәсмиләре арасындагы каршылыкларны кулланырга тырыша. Ющенкода премьер-министр Юлия Тимошенкода 2010 елда президентлык өчен көрәшергә җыена. 2004 елда бергәләп Афлисун инкыйлабы оештырган бу ике сәясмен хәзер һәр мәсьәләдә диярлек бер-берсенә каршы чыга. Шушы үзара көрәш нәтиҗәсендә Тимошенко Мәскәүгә карата мөнәсәбәтен шактый йомшартты һәм хәзер Кремльдә ихтимал партнер буларак кабул ителә. Газ мәсьәләсенә килгәндә, әлегә кадәр Ющенко белән Тимошенко бер караш алып, Мәскәүне сөйләшүләрне яңартырга чакырды. Җомга көнне Ющенко каршылыклы сораулар 7 гыйнварга кадәр хәл ителер дигән өметен белдерде. Ул арада Украинаның бер төркем рәсмие Европа илләреннән хуплау казану максаты белән җомга көнне Европа илләренә сәфәр чыкты. Башлап алар ел башыннан Европа берлегендә рәислек вазифасын алган Чехиягә килде. Чех рәсмиләре әлегә бәхәскә катышырга теләми. Җомга көнне булган сөйләшүләрдән соң рәсми Прага Киев белән Мәскәүне бу бәхәсне Европага зыян китермичә генә үзара хәл итергә чакырды.
Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Узган тапшыруыбызда Аллага ширк катуның, ата-ананы рәнҗетүнең һәм ялган ант итүнең зур гүнаһ булуы бәян ителгән хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманың бер өлешен укып йөргән идек. Анда ата-ананы хөрмәт итү кирәклеге һәм аның сәбәпләре аңлатылган иде. Риза Фәхреддин хәзрәтнең аңлатмасына күрә ата-ананы хөрмәт итү кирәклегенә төп сәбәп аларның балаларны дөньяга китерүендә түгел, ә балаларын яхшы тәрбияләвендә. Риза Фәхреддин хәзрәт бала дөньяга китерүенең ата-ананы хөрмәт итәргә төп сәбәп түгел икәнлеген исбатлар өчен аңлатмасында ата-анасы үзен теләмичә тапкан, ата-анасы тарафыннан яхшы тәрбия ителмәгән 58 яшьлек бер дәрвишнең тормышын мисал итеп китергән иде. Узган тапшыруыбызда китаптан шушы дәрвишнең кызганыш тормышының бер өлешен укып йөргән идек. Хәзер инде аннан өзекләр укуны дәвам итәбез. Ул дәрвиш үзенең тормыш юлы хакында тагы бу кайгылы сүзләрне әйткән. Бәлки бөтен гомрем дөньяга килүем өчен кайгырып үтәдер. Чәчәк вә кызамык кебек хасталыкларына чыгарганымны беләм. 22 яшьләрем вакытында тир хасталыгы белән ятып, бик заифләнгәнмен. Шушы вакытларда дөньядан күчкән булсам, һич шөбһә юк, гүнаһым азрак вә үз-үземә кылган җинаятым кимерәк булган булыр иде. Дөньяга килүемдә вә яшь вакытларымда дөньядан күчә алмавымда ихтиярым булмады. Бу хусусларда мин мәгзурмын. Инде ни өчен өйрәндем дә гаилә тәшкил иттем? Монда үзрем хайләм юк, ахмаклык иттем. Бер башым өчен җавап бирерлек көчем булмаган өстенә, никадәр җаннарның дөньяга килүләренә сәбәп булдым. Боларның һәр бер мәшәкатьләренә, зәхмәтләренә мин сәбәпчемен. Шушы хәлне фикерләп, хасталанам. Гам вә кайгы диңгезенә батам. Вә, Илаһым, ни өчен мине дөньяга китердең? Китергән булсаң, ни өчен гынахсыз вакытларымда җанымны алмадың? Һич булмаса, шушы тир хасталыгы белән интеккән вакытымда дөньядан ни өчен күчмәдем? Монда нинди хикмәтләрең булды? Кай вакытларга кадәр дөнья пышратып йөрим дип, Алла Тагалага мөнәҗәт итәм. Багызы вакытларда үксеп-үксеп йылыйм. Бу кадәр кайгы вә бәхетсезлеккә очрарга нинди нәрсә сәбәп булганлыгын белә алмый, хайран калып утырам. Бу дөнья олуг тамуг булмаса да, кичкенә тамуг икәнлеген һәркем белергә тиешле иде. Ләкин адам баласы һәр төрле мәшәкатьләргә өйрәнә вә гадәттәрәдер. Миллионнар катырларда хезмәт итәләр. Зур вәзирләр, хәтта патшалар төрмәләрдә яталар. Шунлыктан кешеләр үзләренең башына төшкән бәлаларны, хәсрәтләрне сизеп битермиләр. Ибне Гарабиның тамау әһелләре бара-бара газапны сизми башлыйлар диюенең хикмәте дә бу булса кирәк. Инде дөньяга килү нинди рәхмәт булсын да, аңа сәбәпчеләрнең шул нуктада нинди бер олы хаклары булсын. Мәгәр дә соңыннан атам вә анам мине үзләренең газиз җаннары белән пәрдәләп тәрбия иттеләр, шул хәлләре өчен үстемдә булган миннәтләре бик олы. Дәрвиш сүзләре шунда бетте. Дөньяда ихтимал бик дөрес ниятле кешеләр бардыр. Безнең сүзләребез аз табыла торган кешеләргә күрә түгел, бәлки гомумга караптыр. Гомумга күрә бала, ахлак китапларында язылган ниятләр, максатлардан бигрәк, нәфис теләген хасыл итү сәбәпле дөньяга килә. Ата вә ана күп вакытта аның булуын теләмиләр генә түгел, бәлки булмавы өчен дәртләнәләр. Көчләре җиткәннәре шушы юлда хатта чаралар да күрәләр. Инде шул рәвештә ата вә ананың теләк вә ниятләренә каршы дөньяга килгән баланың дөньяга килүе хакында шул ата вә ананың нинди изгелеге күрелгән буладыр. Бу узун сүзләрдән аңлатылырга теләнгән максат ата вә ананың хөрмәтләре улы булуының хикмәте баланың дөньяга килүенә сәбәп булулары җәһәтеннән түгел, бәлки аяты кәримәдән аңлашылганча баланың җисмен вә рухын ихлас тәрбия итүләре, аларга изгелек теләп торулары вә үз нәфисләре бәрабәрендә якын күрүләре җәһәтеннән икәнлеген исбат итүдер. Хакыйкат хәлдә ата вә ананың бу турыда булган хезмәтләре бик олы булып, моны бүләкләп бетерү бер дә мөмкин түгел. Хәзер инде олы гынахлардан тагын берсе булган ялган ант итү хакында. Ант бер сүзнең хаклыгына Алла Тагалә хәзрәтләрен шаһит итмәк булып, эш бу төрләргә аерыладыр. Беренчесе гамус. Үткән заманда булган яки булмаган бер эш хакында белә торып ант итү. Эш бу хадискә күрә мондый ант олы гынахлардандыр. Бер кеше мондый антлар итәргә өйрәнгән булса, тәүбә вә истигфар тиешле. Монда кәффарат фәләннең файдасы юк. Икенчесе лагъв. Үткән замандагы бер эш хакында үзенең уй-фикеренә бина кылып ант итә, әмма уй-фикере хата булган буладыр. Мәсәлән, Габдуллага булган бирәшәген биргәнлеген уйлап йөридер вә шуңа бина кылып ант итәдер. Яки Габдулла дип бурычын биргән кешесе Габдулла түгел, бәлки Габидулла буладыр. Бу антның гафу кылынуы өметле. Өченчесе мөнгакит. Кирәчәк бер эш хакында ант итәдер дә, шул сүзендә тора алмый, антын бузадыр. Монда кәфарат кирәк. Кәфарат иң аздан 10 мискенгә кием бирү вә яки 10 мискенгә тамак туйдырырлык ашарга бирү булып, Боларга көч җитмәгәндә тоташтан 3 көн ураза тотудан гыйбарәттер. Риза Фахреддин хәзрәтләре пәйгамбәребезнең Алла Тагалага ширек катуның, ата-ананы рәнҗетүнең һәм ялган ант итүнең зур гынахлар җөмләсенә кергәнлеген бәян иткән хадисенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавамигул Кәлим Шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде. Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.